Hej og velkommen til podcasten Nysgerrig Fysioterapi. En podcast for dig, der er nysgerrig på de mange karriereveje, der er inden for faget, og alle de nuancer, der er at finde inden for området. Det er blevet tid til endnu en snak, og til den her snak er jeg taget til Ryslev Rusehospital for at snakke med Jane Honoré. Hvis du ikke allerede har hørt det, så er der også en del 1 til den her snak, hvor Jane hun fortæller lidt om, hvad multipel sklerose egentlig er for en sygdom, hvem det primært rammer, og hvordan vi kan genkende den ude i praksis. Derudover så snakker vi selvfølgelig også om, hvad det er, der er for nogle behandlingstilbud at finde, og lidt om forskningen på området, både den, der allerede er at finde, og den, der er undervejs. Så har du ikke allerede hørt den, så vil jeg lige give den et lyt, før du hører med her. Men nu til den her snak. Den her del 2 handler om Janes arbejde på Ryslev Rusehospital, om hvad det er, hendes arbejde indebærer, og hertil selvfølgelig også, hvad det er, man har fokus på i rehabiliteringsarbejdet med sklerosepatienter. Derudover så kan du også få et lille indblik i, hvordan det er at være sklerosepatient på forløb hos sklerosehospitalerne, da jeg til sidst får besøg af Carina, som netop var i et 2 ugers forløb på daværende tidspunkt. Snakken den kommer her. Rigtig god fornøjelse. Hej med dig, Jane.
Hej.
Vil du ikke starte med at give en kort præsentation af dig selv?
Jo, det vil jeg gerne. Jamen, jeg hedder Jane Honoré, og jeg er fysioterapeut her på Sklerosehospitalet i Ry. Og der har jeg været i en 15-16 år. Arbejder jo både med indlagte patienter, som er her i 2 eller 3 uger, men har også halvdelen af min tid over i det, vi kalder vores daghospital, hvor vi kører ambulatoriefunktion. Med både patienter, der kommer her en enkelt dag, måske flere enkelte dage, og så dem, der er oftest hårdest ramt, hvor vi kører ud i private hjem og samarbejder med hjemmepleje og hjælper og i det hele taget mange kommunale ansatte og pårørende.
Okay, ja. Spændende. Mm. Så hvad har der fået dig til at ende her?
Ja, altså jeg blev uddannet i 2001, for Holstebro. Mm. Og der på det tidspunkt var der faktisk rigtig svært at få job. Mm. Det har det jo været mange omgange. Men jeg søgte mod Fredericia, fordi at jeg på det tidspunkt havde mødt ham, som nu er min mand. Mm. Og det tror jeg, der var en fordel for mig, at jeg søgte væk fra skolen. Altså det område, hvor oplandet tit er til skolen. Så jeg fik faktisk en fast stilling som fysioterapeut i en nyoprettet stilling i kommunen, arbejdede med meget bredt med nye hofter og knæ og stivgørende ryg og hjerneblødning og blodpropper og cancer i hjernen, alt muligt bredt. Men hen ad vejen, så blev det mere og mere specialiseret over i det neurologiske. Mm. Og det har jeg nok altid haft sådan en særlig drøm om at havne der. Ja. Min sidste patient som studerende, eller det er hende, jeg havde til eksamen, hun havde sklerose. Og det synes jeg, der er egentlig meget interessant, der hvor jeg havnet i dag. Jeg har altid godt kunne lide det, som neurologien kan, det der med, at det er bredt, og der ikke er sådan en masse regimer og regler, og så fra dag 3, så skal du på trapper og sådan. Så jeg tror, at det, som jeg godt kan lide ved neurologien, det er, at det spænder bredt, og man kan aldrig helt vide, hvad det er, man møder, og det er hele livet, det handler om, fordi det jo oftest er en sygdom, der har stor indflydelse på hverdagslivet. Der er jo ikke, der er jo ikke bare lige et brækket ben, og så er vi tilbage.
Nej.
Så jeg var der i 7 år, og var rigtig, rigtig glad for det. Jeg arbejdede meget, som sagt, med neurologi, men også med de borgere, der nok i dag hedder en paragraf 140, altså genoptræningsplanens patienterne, sundhedslovs opgaver. Og det var ikke et fravalg af det, der endte med, at jeg var her, men fordi vi havde ønsket om at flytte tættere på Aarhus.
Ja.
Og det var et år efter den her kommunalreform, hvor rigtig mange opgaver flyttede ud i kommunen. Mm. Så jeg tror nok, at jeg tænkte, at jeg ville have nemt ved at få en stilling i det kommunale.
Ja.
Og det havde jeg også. Men jeg blev så også opmærksom på, at de søgte en fast fysioterapeut her. Der var simpelthen en, der var stoppet. Og så var jeg så heldig at få tilbudt flere stillinger, man kunne vælge. okay. at være her.
Ja.
Og tænkte lige præcis det her med speciale, at jeg havde store ønsker om det.
Ja.
Ja.
Fedt.
Ja.
Og så har du været her lige siden?
Så har jeg været her lige siden, ja. Ja.
Super. Har du noget efteruddannelse?
Ja, det har jeg. Altså, jeg har jo både noget speciale omkring vandladning og bækkenbundstræning, men jeg har også taget en masteruddannelse her, som jeg blev færdig med her for en, er det en 2-3 år siden.
Ja.
Der tog jeg en masteruddannelse, der hedder Master i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling. Okay. Den er meget lang.
Ja.
Som er sådan noget filosofi, psykologi, sociologi, etnologi ind over sundhedspraksis. Så det handler lidt omkring at prøve at forstå, hvordan er vores sundhedsvæsen egentlig skruet sammen? Hvor kommer det fra? Menneskers behov? Hvordan er det egentlig, vi vurderer, hvad er et menneskes behov?
Ja.
Hvilke dilemmaer skaber det i os, når vi kan vurdere et menneskes behov, men ikke er sundhedsøkonomer og derved ikke selv skal tage ansvar for, hvor mange ressourcer vi bruger, men vi er altså inden for en ramme.
Mm.
Noget om folks baggrund for at forstå, hvordan, altså deres baggrund for at leve det liv, de lever, afhængig af, hvilken relation de har til arbejdsmarkedet, for eksempel, og tilknytning i det hele taget. Mm. Ja, så det er meget, meget spændende.
Mm. Og jeg går næsten ud fra det, sådan som du snakker om den, at det er en, du kan anbefale.
Ja, det kan jeg bestemt. Ja. Den kører i Aarhus på universitetet derinde.
Ja.
Ja. Meget filosofi, og man skal virkelig have været klar til at læse nogle lidt tunge tekster, men den er også praksisnær, fordi vi snakker det ind i, vi taler ind i praksis. Ja, ja. Meget, meget spændende.
Ja. Og har du så følt, du kunne bruge den ind i dit arbejde?
Ja, det synes jeg. Ja. Altså, jeg er meget optaget af, hvordan vi egentlig tilbyder rehabilitering. Mm. Altså, hvad er det for nogle prioriteringer, vi skal gøre? Så hvad er det gode tilbud er? Hvad er succeskriterier? Så det er også på baggrund af den, at jeg har fået lov til at få nogle timer i vores udviklingsafdeling, hvor jeg ligesom forsøger at kan stille de der sådan lidt bredere spørgsmål omkring, hvad er det egentlig, vi synes, vi vil?
Ja.
Og det er jo ikke fordi, at ledelsen ikke også stiller de spørgsmål. Men det er meget skønt, at kan få lov til at komme med sådan nogle nedefra perspektiver. Ja. Også nogle altså personale medarbejderperspektiver omkring de dilemmaer, vi står i.
Ja.
Ja. Så det har været en gave at få lov til at få sådan en master oveni. Ja. Og jeg tænker også med, når man har været i den samme både kategori af job, men også i den samme arbejdsplads, så har man også nogle gange brug for nogle nye perspektiver ind i det. Men jeg er slet ikke træt af at være i praksis. Mm. Altså, der er hele tiden noget nyt, og man bliver klogere på det.
Ja.
Og man, jeg synes, man får en faglig stolthed over, at man kan, hvad skal man sige, en faglig stolthed over, at man kan give et tilbud, som kan hjælpe nogle mennesker velvidende, at jeg aldrig helt forstår, hvad det er, de står i.
Mm.
Ja.
Super fedt. Nu er det jo i hvert fald i min optik sådan et sted, der når man, i hvert fald hvis man studerer i Aarhus, er sådan meget eftertragtet i forhold til praktikpladser for eksempel, og måske også i forhold til jobs efterfølgende. Der er i hvert fald rifter omkring praktikstederne. Er det dit indtryk, at der også er rifter omkring pladserne med jobs, når folk er færdiguddannet?
Ja, det er det. Altså, vi får rigtig mange ansøgninger, når vi søger både vikariater og faste stillinger. Så det er total luksus, at man så ligesom kan vælge mellem mange.
Ja.
Så det tror jeg, det er. Mm. Men jeg har også været klinisk underviser herude i to omgange.
Mm.
Og der kan man jo også godt mærke, at dem, der kommer her, det er nogen, der vil det.
Ja.
Ja, så det har en stor betydning. Jeg tror, at noget af det, vi kan her, det er, at vi har et rigtig godt sådan arbejdsmiljø på mange måder. Og det er ikke fordi, at vi ikke også har travlt. Vi har også de her forløb, der bliver hurtigere og hurtigere og kortere og kortere, bare på de år, jeg har været her.
Ja.
Men der er sådan en meget stor ordentlighed omkring den måde, vi er sammen på, og den måde, vi bliver respekteret på som fagpersoner og af hinanden og af vores ledere. Så jeg tænker, at man har stor indflydelse på sine arbejdsopgaver. Det er et lille sted.
Ja.
Og selvom vi er en del af det store sundhedsvæsen, så er vi alligevel også vores egen lille hospital, fordi vi er sådan paragraf 79 hospital.
Mm.
Så der er ikke ret langt op til ledelsen og til hospitalsdirektøren. Og det tror jeg, der har stor indflydelse på den måde, man kan tilrettelægge sit arbejde på.
Ja.
Ja. Så, og så gør det meget, meget meningsfuldt at være her. Så jeg tror, der er mange, der søger herud og bliver herude, fordi de har det godt med også bare at være her.
Ja.
Og som jeg plejer at sige, så er mine kollegaer, det er jo folk, jeg reelt holder af. Det er ikke kun mine kollegaer.
Nej.
Og det er ikke fordi, vi sidder loven af hinanden i fritiden, men det er folk, jeg har en relation med.
Ja. Det er jo fedt. Det er i hvert fald ikke alle steder, at det forholder sig sådan.
Nej.
Hvis man nu godt så kunne se sig selv arbejde sådan et sted her, men man ved, der er sådan, at det er et sted, der får mange ansøgninger. Altså har man en chance, hvis man ikke allerede har erfaring inden for området?
Det synes jeg bestemt, vi har mulighed for. Rigtig mange starter herude i et vikariat.
Ja,
og der har det helt klart været en fordel, hvis man har været studerende herude, fordi så har man jo et vist kendskab til nogle af tingene. Og vi har kendskab til den, der kommer.
Ja.
Men jeg synes også, at vi er gode til at tage imod folk, der har en anden erfaring. Mm. Og jeg tror, at noget af det, man skal tænke over, det er, om man har lyst til at være en del af et speciale, hvor man arbejder med folk, hvor man kommer ret tæt på. Ja. Så jeg tror tit, vi kigger mere på personlige egenskaber, end vi egentlig kun kigger på, hvad du har af en faglig baggrund.
Ja.
Men der er selvfølgelig også nogen, der har stor neurologisk erfaring fra kommunen eller fra Hammel Neurocenter eller sådan nogen, der kommer her. Men vi tager også folk ind, som har en helt anden baggrund, hvor vi tænker, at de vil kunne bidrage med noget helt nyt og den måde, vi håndterer vores rehabilitering på.
Ja, fedt. Så lige meget ens erfaringsniveau, eller om man har været i praktik her, så er det ikke umuligt at ende med at få et arbejde her på sigt, så skal man i hvert fald give det et skud af det, du
synes
siger.
Jeg. Ja. Det synes jeg bestemt. Ja.
Super. Til dem, som ikke lige kender til sclerosehospitalerne, vil du så ikke lige prøve at give et overblik over, hvad er det egentlig for nogle steder?
Jo, sclerosehospitalerne, det er egentlig sådan det, man kalder et paragraf 79 sygehus, og det betyder, at vi har sådan en helt særlig plads i lovgivningen, hvor vi egentlig er et privat ejet, men dog er det foreningsejet non-profit sygehus. Ja. Så det betyder, at der er ikke nogen, der tjener penge på os.
Nej.
Vi har vores egen økonomi, vores egen bestyrelse, og er en del af Scleroseforeningens samlede tilbud til mennesker med sklerose. Så der er både Scleroseforeningen, og så er der os og Dronningens Ferieby ude i Grenaa, som er en del af det samme. Vi har sådan en driftsoverenskomst, så vidt jeg har forstået det, hvor vi får en ramme fra regionen af, hvor vi må drive sygehus til mennesker med sklerose.
Okay.
Så det betyder, at henvisningen, den kører fuldstændig almindeligt, ligesom alle mulige andre sygehuse, så det er enten egen læge eller en neurolog.
Ja.
Og vi samarbejder jo med de skleroseklinikker, som ligger på de akutsygehusene, altså de er jo delt op i hele Danmark, blandt andet Skejby og Viborg og Esbjerg, der ligger over hele Danmark, som henviser hertil til rehabilitering. Og så har vi vores egen visitation, så det betyder, at vi kontakter selv folk og hjælper med at finde ud af, hvilket tilbud, der er bedst for dem. Om det er en indlæggelse eller det er et besøg her. Ja. Og hvilken type indlæggelse og med hvilket fokus.
Ja.
Så der ligger to sklerosehospitaler i Danmark. Der er den her i vest, i Ry, og så ligger der en i øst på Sjælland, i Haslev, som ligger sådan lidt ned mod Næstved og den vej. Mm. Ja. Som har lidt større kapacitet end os.
Okay. Ja. Vi går lidt videre til at snakke lidt mere om, hvad det så er, du laver her på stedet. Hvad er det, dit arbejde det består af?
Altså, jeg laver rehabilitering, neurorehabilitering. Og for mig handler det omkring, at jeg ikke kun er fysioterapeut med sådan en meget kropslig tilgang til det, men at det er min indgang til rehabilitering. Det er meget gennem kroppen og se kroppen i bevægelse, fordi jeg er fysioterapeut. Mm. Men jeg har en meget bred sådan, tilgang til det at se mennesket. Hvad er det, der gør, at de trives? Hvad er det, der gør, at de kan være i det liv med den sygdom, de har? Så vi alle sammen, ikke alle, men rigtig mange af os, er coachuddannet. Og det betyder faktisk, at vi er trænet i og kan lide at være i samtale. Mm. Og med os om det, der er svært.
Ja.
Så en stor del af mit arbejde er selvfølgelig at undersøge mennesker med sklerose. Hvilke symptomer har de? Hvilke symptomer hænger sammen med mange andre symptomer, som for eksempel træthed eller vandladningsproblemer eller smerter og søvnproblemer. Så det er en stor del af det, men det er også at finde ud af, hvordan skal de træne derhjemme.
Ja.
Men en stor del af mit arbejde er jo også at finde ud af, hvordan kan de have en aktiv livsstil, hvordan kan de prioritere sig selv med den restitution, de også har brug for, den ro, de også har brug for. Rigtig mange mennesker med sklerose har et overaktivt, sådan stresset nervesystem. De skal hele tiden løbe omkap for at prøve at følge med alle andre. Så en stor del af mit arbejde er også at være der sammen med folk, når de nogle gange oplever, at det, de havde troet, de skulle, at det simpelthen går op for dem, det er ikke muligt mere. Så jeg er ikke kun sådan optaget af at sætte mål om en fysisk forbedring, nej, men det er sådan en bred rehabilitering, der handler om, hvordan er det levede liv, og ja, rigtig meget med livskvalitet. Ja.
Hvordan kunne en typisk arbejdsdag for dig så se ud? Jeg kan næsten gætte mig til, at den godt kan variere lidt, men, ja, men kan du alligevel prøve at komme med ja, et indblik i det?
Hvis jeg er på de indlagte patienter, det er jeg jo 3 måneder ad gangen, jamen så møder jeg ind og når lige og ved 8-tiden, og når tit lige at skimme journalerne igennem, om der har været noget særligt, siden jeg stod herfra i går. Og det er oftest folk, der enten har det meget dårligt, eller som er faldtruet, eller sådan, hvor jeg lige har brug for at skimme igennem, har der været noget særligt. Mm. Så har jeg i løbet af sådan en dag, jeg er ansat på 34 timer, så jeg går lidt i 3. Der har jeg individuelle aftaler med patienterne, hvor vi jo følger op på det, som vi arbejdede med sidste gang, hvor vi snakker erfaringer fra det holdtilbud, de har været igennem, men også udreder, undersøger, tester folk i forhold til det, de nu står i. Træner individuelle ting, som for eksempel balance eller gangfunktion, afprøver hjælpemidler. Så har jeg holdtræning, og vi har holdtræning på mange niveauer, afhængig af sådan fysisk formåen, og vi har altså, så det er både sådan noget styrke, kondition, balance, vi har yoga, mental pusterum, vi har rigtig mange sådan forskellige. Fedt. Og så bruger jeg også en del tid på møder, altså samarbejdsmøder, teammøder med mine kollegaer, hvor vi koordinerer og udveksler oplysninger og prioriterer. En stor del af det, vi laver herude, det er både for os selv og for patienterne at hjælpe dem med at få prioriteret, hvad vi skal. Mm. For de vil rigtig gerne, at vi skal gøre det hele. Men så er vores erfaring, at hvis vi gør alting på 2 eller 3 uger, så når vi ikke ret meget. Så noget med at hjælpe os selv med at få prioriteret, men også prioriteret rækkefølge, se nogle sammenhænge. Nogle gange er der noget, der skriger til himlen, at vi skal have styr på før noget andet. Og så kan det godt være, at min del som fysioterapeut bliver nedprioriteret i nogle dage, indtil der er noget andet, der ligesom er styr på. Mm. Ja, så har jeg nogle timer i en stabsfunktion. Altså jeg har 5 timer om ugen i en udviklingsfunktion, som handler rigtig meget omkring det her med at have sådan en... være fanebærer for sådan en faglig kultur omkring, hvad er den højt specialiserede rehabilitering, som er specifik for mennesker med sklerose. Og jeg bliver sådan kaldt det en visionsambassadør, som handler lidt omkring det med, at vi har en vision om at tilbyde højt specialiseret rehabilitering til alle mennesker med sklerose. Og finde ud af sådan, hvad betyder det faktisk i praksis i den måde, vi vurderer, hvad er et menneskes behov, hvad er det, vi skal på 2 uger eller 3 uger, når vi nu ikke har 4 måneder til at gøre det, som vi også kunne se, der kunne være relevant. Ja. Så er der også bare sådan nogle helt lavpraksis ting med at opfylde op på nogle projekter, eller sætte gang i noget vidensproduktion, eller ja, jeg er med i sådan noget, der hedder PUF, som er praksisudvikling og forskning, hvor vi arbejder sammen med vores forskningsenhed og ledelsen, og så er vi repræsentanter fra hver afdeling, både her for Sklerosehospitalet i Ry, men også i Haslev, i forhold til sådan at få integreret praksis og forskning. Så den forskning, vi har, den bliver relevant for os, og vi ligesom forstår den og anvender den, men så forskning også kan tage afsæt i vores praksis og lave forskning, der faktisk er relevant for klinikken.
Ja. Det lyder virkelig spændende.
Ja. Så det er sådan en almindelig hverdag. Mm. Og så er det jo så den anden halvdel af året, hvor jeg møder ind over i vores ambulatorier, hvor at nogle af ugerne, så har vi nogen, der kommer udefra, som er booket. Det kan både være folk, der kommer her for første gang, som synes, det der med en indvikling, det kan være ret overvældende.
Ja.
Og andre, de har været her før og har sådan et... måske har de ikke mod på en indlæggelse, eller også er de simpelthen ikke relevant i forhold til der, hvor de lige har brug for nu. Og så møder de en fysioterapeut, en ergoterapeut og en sygeplejerske, og så gør vi det, vi kan på de timer, de kan være her i løbet af sådan en hverdag.
Ja.
Med en pause og sådan noget også. Ja. Og så ser vi sådan 2 patienter der. Og så det hjemmebesøgende, det er noget helt andet.
Mm.
Der møder man ind, og så kører man jo nogle gange 1,5-2 timer med en kollega. Ja. Altid næsten. Vi er sjældent alene. Ud til et hjem, på et plejehjem eller et privat bolig, hvor man så inden da er det koordineret, hvem der skal deltage. Det kan være pårørende. Rigtig tit er vi afhængige af pårørende, men også personale omkring de borgere, vi kommer ud til. Hvor en af opgaverne kan være at finde ud af, skal de indlægges og med hvilket fokus. Men rigtig tit er det også nogen, hvor man kan tænke, det giver ikke mening at rykke dem op i 2 uger med al den hjælp og pleje, de har derhjemme, og sætte dem ind her i det cirkus, det også kan være at komme et nyt sted, men hvor vi laver rehabiliteringen hjemme i samarbejde med dem, der sidder der. Så der er jo plejepersonale ude, som vi direkte kan afprøve nye forflytninger med, okay. Eller vi kan tale hjælpemidler, vi kan tale livskvalitet, aktiviteter i det hele taget. Og, ja. Og der får vi tit sådan en rolle af at være mødeleder, fordi vi jo både kommer ud og er fagpersoner, men vi kommer også tit og har en mødelederfunktion. Så vi skal ligesom drive det møde hjemmet. Og der kan nogle gange være nogle forskellige behov eller perspektiver på det, hvor der kan opstå noget uenighed omkring, hvad de har brug for. Og hvor vi ligesom skal forsøge at tilgodese alles behov, og både tale ind i, hvad det for nogle vilkår kommunen de har, og hvad det for nogle behov, som borgeren har, og pårørende i høj grad. Så det er en meget, meget anderledes funktion.
Ja.
Og så tager man hjem, og så bruger man næsten hele dagen efter på at skrive og koordinere og samarbejde og beskrive og forsøge at sætte alt det bedste hverdagsrehabilitering i gang derhjemme.
Ja, så du har en meget bred stilling, må man sige.
Det må man sige, og det er noget af det, jeg elsker rigtig meget ved det. Jeg elsker variationen i mit arbejde. Ja, vi har jo også rigtig meget undervisning og sådan nogle temaforløb, hvor vi kører gruppeundervisning.
Ja.
Ja, og det er jeg også rigtig, rigtig glad for.
Ja. Ja, fedt. Så nu, jeg vender lige tilbage til det her med, at du siger, at så kan I køre en time til et eller andet. Hvor stort et område dækker I så?
Mm. Vi dækker i princippet hele Jylland og noget af Fyn.
Ja,
hold op. Fordi Sklerosehospitalet i Haslev, de dækker jo så Bornholm.
Okay.
Ja, og Sjælland og noget af Fyn. Egentlig så er opsat området sådan, at alt, hvad der hedder Syddanmark, det egentlig hører til Haslev. Men i forhold til hjemmebesøgende, så, altså det er i forhold til indlæggelser, men i forhold til hjemmebesøgende, så dækker vi en stor del af Fyn også, i hvert fald den vestlige del af Fyn, og det handler simpelthen om transporttid.
Ja, okay. Har I kapacitet til at dække det, der skal dækkes så?
Det er jo en prioritering, vi gør os. Altså, vi har brugt mange år på at finde ud af, hvordan vi skal tilpasse vores tilbud, og vi plejer at sige, at det handler om, det er at give det rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt.
Ja.
Og det er netop det, der kunne spænde vidt fra at kan have en dag til et hjemmebesøg til en indlæggelse på to eller tre uger. Så, så det er et kæmpe arbejde i at finde ud af, hvem der skal have hvad. Og vi ville jo ønske, at vi kunne meget mere. Så på den måde kan man sige, at kapaciteten, den er jo det, den er. Men vi forsøger at holde styr på det, sådan at ventelisterne, de ikke stikker helt af. De har været urimelig lange.
Ja.
Altså, vi snakker et par år.
Okay.
Og også mere for nogle kategorier. Ja. Og det har jo betydet, at vi kan gå hen og blive irrelevante, fordi at den henvisning, den handlede om noget, der skulle tages hånd om inden for en stykke tid.
Ja, det kan jo ske meget på så lang tid.
Så det er jo ikke et akut sygehus, hvis de har brug for akut behov for et eller andet, så er det jo et akut sygehus, det skal give mening. Så vi forsøger at holde os inden for et år, og meget gerne 6-8 måneder.
Ja.
Ja, og så har vi fået sådan en halvakut plads, også hvor vi har to pladser i hver indlæggelse, hvor kom ind, hvor lægerne kan henvise direkte til noget. Og det kan også være folk, der har været indlagt med store attacker, eller der er sket et eller andet stort, som gør, at de skal have ret hurtig hjælp.
Ja.
Ja.
Ja. Og det er jo også få steder, der egentlig er sådan et, altså to steder i et helt land, at sådan et sklerosehospital er eksisterende.
Ja.
Hvis vi prøver sådan at dykke lidt mere ned i forløbene på sklerosehospitalerne, hvad er det så, de mennesker med sklerose, der kommer her? Hvad er det, de møder, når de kommer til? Hvad består et forløb af?
Altså, hvis de kommer på en indlæggelse, så hedder det 2 eller 3 uger. Og der kan man både komme her i 2 uger på sådan det, der hedder temaforløb, hvor man egentlig er sådan en gruppe, så det er et gruppebaseret tilbud, hvor man lidt tager skyklapper på og siger, nu fokuserer vi på noget helt særligt. Og vi har delt det op efter sådan 4 hovedindsatsområder, så det kan være fysisk, det kan være energi, kognition, eller det vi kalder resiliens, som handler om noget om trivsel i hverdagen. Og har vi et temaforløb på hvert år, hvert sted, så det vil sige, at der egentlig 2 gange om året, altså 1 gang i Ry og 1 gang i Haslev, er der et forløb af hver. Det er gruppebaseret, og det er ligesom det højeste niveau af både teori og praksis i forhold til det, men hvor det kører meget altså på refleksion og i gruppe og med undervisning sammen. Det er der nogen, der vælger, og det kan være rigtig, rigtig godt til dem, der kan overskue det, og som har rigtig meget ud af at møde andre med nogle af de samme symptomer på sklerosen. Rigtig mange kommer også på vores individuelle indlæggelser, og der betyder det, at man kommer ind ad døren en mandag morgen, Og så bliver man vist på plads, og så er der noget velkomst, og så møder man ellers det team, der skal være omkring en. Ja. Og udgangspunktet er en fysioterapeut, en ergoterapeut og en sygeplejerske. Det er sådan basisteamet, som så har tilknyttet en psykolog også til hvert team. Til både til patienterne, men også som sparringspartner til os.
Okay,
Og dem møder man til undersøgelse og samtale, og nogle de synes, det går alt for langsomt med at komme i gang med træningen.
Yeah.
Og det er fordi, det er dem, der tror, at rehabilitering, det kun er træning. Altså fysisk træning.
Yeah,
yeah. Men vi bruger rigtig meget tid på at snakke med folk om, hvad det er for et liv, de lever, fordi det netop ikke bare handler om træning.
Yeah.
Og der tror jeg, at det fysiske, det kan hurtigt komme til at fylde meget, fordi at folk de tænker genoptræning, og de tænker, at det er sådan meget konkret. Det der med træning, det er noget, man skal, og det skal jeg op og gøre en masse af. Men vi laver som sagt bred rehabilitering, og nogle gange er vi også nødt til at hjælpe folk med at åbne øjnene op for, at træning det er ikke bare det eneste svar på alting. Der er så meget andet, og det tror jeg, at vi fysioterapeuter, vi har en stor rolle i at fortælle vores patienter.
Ja.
Så vi bruger god tid på at snakke med folk og udrede og prøve at prioritere. Og så foregår der jo simpelthen så meget bag om den tid, man har med patienterne, hvor vi koordinerer og samarbejder og ser andre patienter, hvor de jo nødvendigvis ikke ser, at vi er der. Så de møder også de første par dage nogle mulighed for nogle undervisninger ved neurologen, for eksempel, der er noget om kost og sådan. Så de bruger det de to første dage på at komme ind i huset. Vi skal afklare faldrisiko, behov for hjælpemidler for at være her, og fokus for indlæggelsen. Og så starter de ellers med at gå til gruppetilbud, hvor man kan snakke om om energi, eller om kognition, eller resiliens, eller det fysiske. Der er fysiske hold, både i fys og ergo, med håndtræning for eksempel, og styrke, kondition, balance. Der er nogle tilbud omkring det, vi kalder mental pusterum, som er sådan, egentlig sådan en form for mindfulness udenfor. Så er der hele sygeplejedelen, som handler rigtig meget om søvn, om smerter, om vandladning, mave-tarmfunktion, og også om sådan det levede liv. Altså, de snakker også meget ind i seksualitet, om livskvalitet og relationer. Og det er ikke fordi, vi andre vi ikke også gør det, men de har i deres undersøgelser sådan en helt særlig fokus. Så kan vi inddrage psykologen, vi kan inddrage diætist, seksolog, socialrådgiver og vores neurologer. Ja. Afhængig af, hvad der er behov for til den enkelte. Så det, man er her i 2 uger eller 3 uger, afhængig af, hvad man bliver tildelt. Og så kan man tage hjem i weekenderne, hvis man vil. Man kan også være her.
Ja.
Og så den sidste dag, så er der lagt meget op til, at pårørende kommer med og hjælper med at lytte til, hvad det er, der skal ske, og hvad der er sket, og hvilke anbefalinger vi har hjemmed. Hvad det er for nogle erkendelser, eller refleksioner, eller prioriteringer, man har gjort sig under indlæggelsen.
Ja.
Ja, og så er der men også et oplæg med psykologerne omkring det at være pårørende, og hvilken rolle det kan være, og hvordan man kan danne partnerskaber videre frem og støtte hinanden.
Okay.
Fordi at mennesker med sklerose, det er jo aldrig bare dem, det handler om. Det går jo ud over, eller influerer i hvert fald på alle i familien.
Ja.
Ikke? Ja.
Okay, så og igen et meget bredt tilbud til det hele menneske. Ja.
Til det hele menneske. Vi laver bred rehabilitering, og der er altid noget at gøre.
Ja.
Uanset hvor folk de er henne i deres liv, man kan også tænke dem, som ikke kan ret meget fysisk mere, eller meget kognitivt svækket, der er også nogen, der kan få det sådan, at de kan minde om demens. Der er altid noget, man kan gøre, man kan tilpasse for at opbygge noget kapacitet til en god hverdag. Det kan være, at man snakker rigtig meget om hjemmeplejen omkring, hvordan kan de være mere opmærksom på at involvere patienten i daglig pleje, at de bliver liftet fra sengekanten i stedet for liggende, at der er fokus på kosten eller på søvnen, eller på, at de kommer ud og møder andre mennesker og bliver stimuleret på andre måder. Ja, så det er meget bredt.
Hvem er det sådan helt specifikt, der så kan komme og få forløb her?
Jamen, i princippet alle mennesker med sklerose, vi vil gerne være et sted, hvor alle kan komme. Ja. Og så alligevel, så er der jo nogen, hvor det er os, der faktisk siger, at vi synes ikke, at de skal indlægges. Okay. Og det kan man jo godt møde modstand fra, især fra pårørende, som synes, at de har brug for et tilbud, hvor deres nærmeste med sklerose kunne komme her. Men hvor vi faktisk kan tænke, at det kan være en grad af et overgreb for dem at komme her og at være sådan et sted med, der er højt tempo, og der forventes en hel del sådan medvirken. Og hvis vi har meget, meget brug for dem derhjemme til, og egentlig kan gennemføre rehabiliteringen, så synes vi ikke altid, det giver helt mening, at det er her, det kommer. Men der er altid tilbud til den, og så kan det være derhjemme i stedet for.
Ja.
Og så flere omgange. Ja, men det er jo en debat, som kører igen. Hvem er det, der skal bruge de ressourcer, der er til rådighed? Der er cirka 18.000 mennesker med sklerose i Danmark, og vi ser cirka 1.000 om året.
Okay, ja.
Ja. Så det er jo ikke, det er jo slet ikke alle, vi kan nå.
Nej, det er klart. Nej,
men det er jo heller ikke alle, der har brug for noget hvert år.
Nej, nej.
Lige nu har jeg en mand, der er indlagt her. Han har ikke været her i 24 år.
Okay,
ja. Ja. Han har klaret sig selv, altså ikke sig selv, men uden os i hvert fald i 24 år. Ikke? Har det godt.
Ja.
Og tænkte, at nu var der sket nogle ting, som gør, at nu havde han brug for at komme her igen.
Ja. Ja. Så det er også noget, man kan. Altså, det er ikke bare en indgangs...
Nej, nej, det er vigtigt at få sagt. Der er jo folk, der kommer så hyppigt, de næsten overhovedet kan få en plads igen. Og det er jo rigtigt, det giver god mening. Det er ikke fordi, at det er dårligt overhovedet. Det er jo fordi, at det kan netop være det, der gør, at de kan blive ved med at holde sig kørende på mange måder. Så det kan være forskellige fokusområder. Det kan godt være, at man nogle gange tænker meget på nogle fysiske ting, der skal afklares, trænes eller afklares med hjælpemidler eller anden måde at gøre tingene på. Og andre gange kan det lige præcis være energien eller kognitionen eller nogle andre ting, som der er brug for. Mm. Ja, så der er folk, der kommer herude. Jamen, vi har jo folk, der har været her 25 gange.
Mm.
Ja.
Okay. Så i princippet, som udgangspunkt, de fleste mennesker med sklerose kan... Er det en ansøgning, man skal lave?
Eller det er henvisning fra egen læge.
Ja, og så er man bare neologen. På venteliste, eller hvordan?
Ja, så bliver man på venteliste, så bliver man kontaktet af vores visitation, og der er nogle spørgeskemaer, man skal svare på.
Okay.
Ja, så det er fuldstændig ligesom alle andre steder, så er det et specialsygehus, hvor der kræver en henvisning.
Ja,
ja.
Pænt. Hvad er det så, altså du er jo selvfølgelig noget inde på det, når du snakker om det her, Jane, men hvad er det så, I håber sådan specifikt, at jeres patienter får ud af opholdet, og det de sådan kan tage med hjem herfra?
Hmm. Ja, jamen vi håber, at de kan blive klogere på, hvordan de kan leve det liv, de faktisk ønsker.
Hmm.
Altså det handler rigtig meget om at leve livet med en kronisk sygdom, kende til noget, de kan gøre, at de har viden med, men også de har erfaringer med, hvad de kan gøre, men også de kender til, hvor de kan gribe ud og bede om hjælp. En stor del af vores arbejde er også at skabe kontakter med kommunen eller socialrådgiver og psykologer. Ja. Og der har Scleroseforeningen jo et stort beredskab i forhold til både psykologer og socialrådgiver, som kan vi samtale, men også socialrådgiveren, der kan støtte op om kommunale ansøgninger og være en sparringspartner for kommunen i forhold til at finde den gode løsning.
Ja.
Så jeg tror meget, det handler om at støtte folk i at være der, hvor de er, og finde håb omkring, at livet kan faktisk godt være rigtig godt med sklerose. Ja. Og det synes jeg rigtig mange, de har. Så, altså, jeg havde egentlig tænkt, da jeg søgte herop, at det kunne blive lidt tungt.
Ja.
Altså, at have folk med en kronisk sygdom og kun én diagnose. Jeg var faktisk bekymret for, om jeg ville blive for påvirket sådan af det. Men de kommer med lige så meget forskellige liv og erfaringer og perspektiver på livet med sklerose, som alle mulige andre kunne gøre, selvom de havde en anden diagnose.
Ja. Ja,
så det er egentlig fedt at få lov til at være en del af den rejse, de er på.
Ja.
Og den går op og ned. Og nogle gange så er folk her i en periode, hvor det går rigtig godt, og hvor det vi gør, det kan give et ekstra skub, og hvor det giver super meget mening, og de løfter sig, og vi kan være med til at holde folk på arbejdsmarkedet med en længere tid, eller gøre, at de har mere overskud til deres børn, eller deres ægteskab, eller... Ja, på mange måder lever det liv, de gerne vil. Og så er der andre, som står i nogle meget, meget svære situationer, hvor vi skal prøve at finde ud af, hvad kunne gøre, at vi kunne rykke et stykke, så det blev mere, mere udholdeligt, kan man sige, at være der. Og vi udfordrer folk på at komme lidt bag om det, de nogle gange umiddelbart kan sige. Altså rigtig mange starter med at sige, at de gerne bliver bedre til at gå.
Ja.
Og jeg tror, det er sådan en helt... fuldstændig basis ting i menneskers liv, at det er der, vi forbinder med selvstændighed, det er, at vi selv kan bevæge os derhen, hvor vi gerne vil. Men bag det ønske, kunne der jo godt ligge netop behovet for at kunne klare mig selv, eller at kunne selv bestemme. Og det kan nogle gange være ikke bare gangen, der forhindrer en i det. Det kan være så mange andre ting også.
Mm. Ja. Super spændende. Mm. Så du er i hvert fald ikke ked af, at du har fastsat dig på et område?
Nej, det er en gave at få lov. Ja. Og jeg må sige, med de år, jeg har været her, så så får jeg øje på, at det er mere og mere komplekst. Altså, jeg synes jo, jeg var da klar og fit for fight til at være her, da jeg kom. Jeg havde 7 års erfaring i kommunal regi, og var jeg starten af 30'erne. Og nu, der forstår jeg mere og mere alt det, jeg ikke forstår.
Ja.
Og jeg forstår meget mere kompleksiteter i, hvordan det må være.
Ja.
Og så alligevel, så ved jeg også, at jeg aldrig forstår det, hvordan det er at være dem.
Mm.
Men den ydmyghed, der ligger i det, gør jo også, at man måske kan være mere modig i at prøve at spørge ind i, hvordan er det at være dig?
Ja, det lyder også som om, at det giver dig en fortsat nysgerrighed på hele tiden, og holde dig opdateret på, hvad kunne der ellers være muligheder derude?
Ja, jeg synes, jeg har sådan et detektivarbejde rigtig tit, som handler om at finde ud af, hvad er det, jeg kan gøre i den her relation med det her menneske, og hvad er det, der giver mening for dig? Der er også meget snak inden for rehabilitering omkring det der med at have fokus på de enkelte menneskers sådan overbevisninger omkring, hvad er det gode for dig. Vi kan komme med alt vores afsæt i evidensbaseret praksis med forskning, men hvis andre mennesker har en anden overbevisning eller kan mærke, at det gør noget andet for dem, så er vi jo nødt til at prøve at forstå deres perspektiv og prøve at forstå de forhindringer, der ligger i deres liv. Og se, om vi kan mindske de der barriere, der kan være. Så vi snakker rigtig meget omkring det der med at prøve at finde afsæt i deres nye normal. Altså, hvad er normalen for mig nu? Mennesker med sklerose skal jo tit finde en ny normal hele tiden. Nu er det her normalt, men så kan jeg være for et nyt attack, eller min sygdom den udvikler sig. Og så skal jeg finde mening og liv og gode prioriteringer og ressourcer til at klare det igen.
Vil du sige, at I sådan har et primært fokusområde, eller er det bare tilbage til den her sådan brede og tværfaglige tilgang til rehabilitering?
Det er den brede, jeg synes. Men jeg synes, altså vi prøver at dele det lidt op i de der 4 hovedindsatsområder over for patienterne. Det tager egentlig afsæt i et stort studie, vi lavede om rehabilitering for nogle år siden, hvor vi ligesom prøvede i forhold til det testbatteri, der nu skulle ligge, at dele det lidt op. Og det synes vi, der har givet mening i forhold til at hjælpe patienterne med ligesom at sige, hvor er det henne, vi skal primært starte?
Ja.
Så hvis det er fysisk, så handler det omkring, at de med nogle fysiske, altså med træning eller hjælpemidler, eller gøre tingene på en anden måde, kan lykkes med det, de gerne vil, og kan skabe en forandring selv. Og det kan handle om gang- og håndfunktion, og synkefunktion, eller mave-tarm, smerter, sådan nogle ting, forflytninger. Men energien, selvom at energiforvaltning, det ofte sådan ligger typisk hos en ergoterapeut at snakke ind i sådan en energimanagement, så har vi alle sammen, alle faggrupper, noget en tilgang ind til det. Så kan det være, at jeg som fysioterapeut skal tænke, hvor meget skal de træne, hvor meget skal de restituere, hvor kort tid og med hvilken måde. Det kan også være, at jeg skulle hjælpe dem med at finde strategier til at få energi. Altså, er det en aktiv pause, eller er det en rolig pause?
Ja.
Det kunne være, at der var ting, jeg skulle prøve at hjælpe dem med at fjerne forstyrrende ting, altså smerter eller føleforstyrrelser, som også kunne gøre, at de kunne sove bedre.
Ja.
Så jeg synes, at jeg altid på banen, uanset hvilket hovedindsatsområde de vælger, men fokus for det kan få en retning.
Altså,
og det synes jeg, det giver god mening, sådan vi ikke, at alt er lige vigtigt.
Vi tager lige en lille pause, og så vender vi tilbage, hvor jeg vil spørge lidt ind til Janes råd til sundhedsprofessionelle i mødet med sklerosepatienter, og så kommer snakken med Karina også bagefter. Så grundlæggende, hvad du så giver råd til fysio- eller sundhedspersonale, der har med rehabilitering af sklerose patienter eller mennesker med sklerose at gøre?
Ja, altså sådan helt overordnet set have øje for, at det er mennesker, der står i en sygdom, der udvikler sig. Så få øje for den der helhed i, at de står med så mange andre ting, end det du lige kan se. Vær nysgerrig ind i det. Jeg prøver, når vi nogle gange afholder nogle kurser, så snakker jeg rigtig meget med de fysioterapeuter omkring, og også have meget fokus på energiforvaltningen ind i det. Hvor meget, hvor lidt, hvornår træne, hvad har det betydet i forhold til det, du lavede sidste gang, hvornår det er tilladeligt, at du bliver træt, fordi det forventer vi, at folk bliver af træning. Men når det er okay, hvis du skal hente 2 børn og handle på vejen hjem, så er det ikke det smarteste tidspunkt. Men jeg synes noget af det, som sådan rent fysioterapeutisk, jeg synes, vi skal have meget fokus på, det er det der med, at vi har en kæmpe indflydelse på deres indstilling til fysisk aktivitet. Og vi skal støtte dem i at skabe nogle inspirerende rammer, hvor de har lyst til at være aktive hele deres liv. Fordi det er det, der er nødvendigt, uanset hvilket niveau af deres sygdom de er i. Så vi har et ansvar i at skabe nogle motiverende rammer på den måde, at vi skal variere vores træning, og vi skal tilpasse den og gøre, at folk de føler, det er relevant, og det er vedkommende.
Ja.
Så de ikke bare laver det samme i årevis. Altså skabe noget hold spirit, også selvom at de kan være på forskellige niveauer på det hold, de er på. At skabe noget fælles, selvom de har hver deres mål med det. Og så sørge for at tilpasse det, sådan at det bliver relevant, så de hele tiden bliver udfordret af det. Og der tror jeg, at det kan også skabe noget motivation hos dem, der har folk i rigtig mange år, for eksempel på klinikkerne, at man faktisk også lige en gang imellem tænker, hov, nu skal vi gøre det på en anden måde. Fordi man hurtigt kan blive lullet ind i, at folk de har de samme 12 øvelser, de laver hver gang, og så skifter man lidt ud. Men det med at skabe noget hold i at snakke ind i, hvad der motiverer mig, og i forhold til de nye rammer, der er her med sklerose og vederlagsfri fysioterapi, der tænker jeg også, at vi har et stort ansvar i alle fysioterapeuter at skabe betingelser for, at folk de kan træne ud over der, hvor de er hos os. Fordi det er aldrig nok, og det har det faktisk heller ikke været helt før den nye ordning. Så der har altid været behov for, at vi tænker sådan rehabilitering i hele livet.
Og det giver vel også bare rigtig god mening, at man hele tiden er åben over for at kigge ind i, jamen, vi skal måske ikke altid bare lave det samme, fordi der er situationer jo ændrer sig, og det kan være, der er ting, der bliver sværere eller lettere for dem. Så det er jo det nye udgangspunkt, man skal tage.
Og være nysgerrig på, hvor de er henne i dag. Altså, jeg plejer at sige sådan helt konkret i forhold til styrketræning. Prøv at starte der, hvor du var sidste gang, og være ops på, om du faktisk kan skrue mere op i andet og tredje sæt. Men det kan også være, at du har en lortedag. Mm. Og hvad er det så, der gør, at jeg stadigvæk kan have føle, at jeg har trænet med en høj intensitet? Ja. Jamen det var måske, at jeg tog bare et eller to sæt, men vi holdt fast i det, eller vi satte noget tempo på, eller vi gjorde noget andet. Sådan at kroppen den bliver udfordret, så man forstår, at den skal bygge sig stærkere. Mm. Ikke? Og så vi får et stimuli til at bygge sig stærkere eller bedre.
Ja. Min sidste afrundende spørgsmål, Jane. Hvis man sidder og lytter med og tænker, at det her går nok et spændende område, det kunne jeg godt tænke mig at komme til at arbejde med på sigt. Har du så nogle idéer om, hvordan kan man bedst muligt gå i dine fodspor?
Altså jeg tror, at prøve at få noget bred erfaring omkring det levede liv, er faktisk ikke så dårligt. Altså det der med, at der er rigtig mange stillinger i kommunerne, og jeg tror ikke, man skal være så bange for, at det er sådan noget kedeligt et eller andet noget, men det der med at ture og være der og prøve at gøre det til noget spændende, fordi man lærer rigtig meget om det levede liv og mennesker og deres pårørende og deres livssituationer alle sammen. Så jeg kan godt tænke, at den der bredde kunne være godt. Ja. Og så er det selvfølgelig rigtig smart at på et eller andet tidspunkt at få noget erfaring med noget neurologi.
Ja.
Og det kan man jo få både i kommunen, og man kan få det på Hammel Livscenter, man kan få det her, og man kan få det på de andre akutsygehuse også. Ja. Men jeg tror, det er noget med også at tage nogle chancer og prøve at søge, og så lidt bredt orientere sig i kursus. Og, altså, det er også, vi har mange forskellige tilgange til det herude. Og der er ikke sådan en religion omkring, at du for eksempel skal have et bogbart kursus for at være her.
Okay.
Men jeg tror mere, det handler om den måde, du kan være sammen med borgerne på og kender lidt til kronisk sygdom. Ja. Det er ikke dårligt.
Nej.
Ja.
Og så fortalte du mig lige i pausen, at I også afholder noget kursus. Er det noget, man ville kunne bruge til noget?
Ja, Danske Fysioterapeuter arbejder sammen med vores MS Videnscenter, som det hedder, også nogle kurser omkring sklerosespecifik fysioterapi. Ja, og så laver vi jo også, vi tager også ud og underviser, hvem der nu har lyst til at betale os for at komme ud og lave et oplæg, men kommuner, social- og sundhedshjælpere, assistenter, fysergoer, klinikfysioterapeuter, jobcentre, sådan nogle steder tager vi også ud og gerne vil prøve at fortælle, for at nuancere fortællingen omkring, hvad sklerose er, så man ikke låser sig fast på, at det er på en bestemt måde. Ja, det er meget meningsfuldt.
Mm. Har du nogen sidste take-home-message til dem, der lytter med, inden vi slutter af, Anne? Eller har du været omkring det, du synes, du skulle have sagt?
Jeg tror bare, jeg vil sige, at det er vigtigt at forstå, at mennesker med sklerose, de er lige så forskellige som alle vi andre.
Mm.
Og at prøve at sætte sig ind i, hvordan det er at være dem, men også prøve at udfordre dem lidt på nogle af deres perspektiver. Men at jeg plejer generelt at sige, at mennesker med sklerose, jeg ser dem nogle gange lidt som sådan nogle kegler i en bowlingspil, at de bliver væltet omkuld. Noget, der vælter dem. Så sygdommen, der udvikler sig, eller ting, der sker. Men på en eller anden måde, så rejser de sig igen. Mm. Og der har vi en stor rolle i at støtte dem og hjælpe dem i at rejse sig igen, men også at få øje på noget nyt fra det nye ståsted.
Ja, super. Rigtig godt. Janne, hvis man nu godt kunne tænke sig at følge lidt med i, hvad du laver, eller eventuelt stille dig et spørgsmål baseret på den her samtale, hvor kan man så finde dig hen?
Så tænker jeg, LinkedIn er nok det bedste sted. I det hele taget, så har Sklerose Hospitalet jo faktisk en ret aktiv LinkedIn-side. Men jeg er også selv på LinkedIn.
Ja, hvad
og jeg hedder bare Jane Honoré.
Yes,
perfekt. Jeg ved ikke, om der er så mange andre, men jeg står i hvert fald som fysioterapeut og visionsambassadør, tror jeg, der står på min profil herude.
Så er du nok til at finde.
Ja, og ellers så kan man jo se mig inden for Skleroseforeningen, for dem, eller Sklerose, ikke foreningen, Sklerose Hospitalernes LinkedIn-side, der tror jeg også, man kan se, hvem der følger, og der er jeg en af dem.
Perfekt.
Ja.
Super, Janne. Vi er igennem. Tusind tak for en rigtig spændende snak.
Selv tak.
Vi er igennem snakken med Janne, men der er dog en lille lydbid tilbage, og det er en lydbid med Karina, som på det tidspunkt, jeg var på besøg hos Ryg Sklerose Hospital, var på 1-2 ugers ophold her. Så den lydbid får I lige her, inden vi slutter af. Mens jeg sidder her på Ryg Sklerose Hospital, så har jeg lige fået lov til at stille Karina, som er, hvad kalder man det, indlagt her?
Ja, det kalder man det.
Indlagt her på hospitalet et par spørgsmål om, hvordan det er at være et menneske med sklerose, og hvordan det er, hvad man egentlig får ud af at være her på opholdet. Så Karina, vil du ikke starte med bare lige at præsentere dig selv?
Det vil jeg gerne. Så hedder jeg som sagt Karina. Og jeg har haft sklerose i 18 år nu. Har faktisk været her det fjerde gang, jeg har nu. Første gang relativt kort tid efter, at jeg havde fået diagnosen i 2005.
Ja.
Jeg har jo på grund af sklerosen lagt en karriere bag mig. Jeg skulle på en eller anden måde finde retning i et nyt liv. Og det kan man sige, at på nogle felter, hvis vi skal lige sådan holde os inden for rammerne her, har det faktisk også kunnet være behjælpelig med. Altså det har jo mest været i forhold til håndtering af sådan de fysiske forandringer, men til dels også altså de mere mentale forandringer. Både i kraft af det faglige sparring, men også i forhold til, at man bare er omgivet med af mennesker, der har nogenlunde de samme udfordringer, selvom sklerosen jo er meget forskellig fra den ene til den anden.
Hvordan mærker du, hvordan tager sklerosen sig ud hos dig?
Jamen, det gør den primært faktisk i fysisk funktionsnedsættelse. Og det har indtil nu primært været mine ben. Ja. Altså, jeg har meget kort gangdistance lige pt. Men jeg har heldigvis altså er udstyret med en vilje og sådan medfødt motivation, som gør, at jeg stadigvæk bare er overbevist om, at det skal nok blive bedre.
Fedt. Ja, det er den gode indstilling. Hvad for en type sklerose er det, du har, Karina?
Det er attackvis.
Den er attackvis.
Men jeg har jo haft det i så mange år, at det er jo også altså gået over i en progressiv fase, ikke?
Ja. Lige præcis. Er du på det 2 eller 3 ugers forløb, eller hvordan med
det? Nej, det er bare 2 ugers forløb.
Det er 2 ugers forløb, Så hvad går forløbet ud på hos dig? Hvad har du skulle igennem indtil videre?
Jamen altså, jeg har valgt det man kalder et individuelt forløb, hvor jeg sådan set selv har sat kursen i forhold til fokusområder. Og det er jo sjovt nok gang, altså, og dermed altså alt, hvad der er bøjer, ofte bøjer og haser, og så, hvad hedder det, fodløft. Og derudover altså ryg, fordi at, altså jeg går som sagt meget lidt og korte distancer med rollator, og når man så kommer til at sidde mere og mere stille, altså så bliver ryggen selvfølgelig også påvirket. Så gangfunktion og stand, har jeg haft fokus på. Og det, der så er så genialt her, Det er, at det er jo bare altså, ligesom at blive pakket lige så forsigtigt ind, og folk, der tager så godt hånd om en, og bare ved, hvad det handler om.
Ja.
Fordi det møder man ikke ret meget ude i privat praksis. Mm. Så at få lagt, altså nu havde jeg selv, jeg var ret skarp på mine fokusområder, og havde selvfølgelig også lidt en bevidsthed om, hvad er det så, vi skal ind og kigge på. Men altså, der er det jo bare, at ekspertisen her træder i kraft, kan man sige. Mm. Altså, hvor at det er de små detaljer, og ud over sådan, at den, altså den konkrete fysiske træning, så er det jo også altså det der med en læring i forhold til at administrere sine ressourcer.
Mm.
Fordi det har jeg så til gengæld ikke ret god til.
Nej.
Så at jeg nogle gange bare træner så meget af det, jeg tror er god tro, og så i stedet for egentlig så nedbryder i stedet for.
Ja.
Men altså her, der er det også bare sindssygt gode til lige altså at fange noget underliggende.
Mm.
Og de små detaljer, der gør, at man kan mærke, at træningen gør en forskel.
Ja.
Fordi altså for mig ude i den private praksis, der føler jeg faktisk, at jeg er lærermester.
Mm.
Altså jeg skal forklare dem, hvad sklerosis det er, og hvad er det for nogle udfordringer, jeg står over for, og hvad tænker jeg selv, at vi skal sætte ind på. Altså,
og her der bliver du mødt af nogen, der er eksperter.
Ja, lige præcis. Også bare den der, altså, den med udnyttelse af neuroplasticiteten er inkorporeret i det, ikke? Og også bevidstheden om det der med, altså, altså nogle øvelser, der for mit vedkommende lige skal faciliteres, for så kører det faktisk.
Mm.
Ja.
Ja,
og det er sådan nogle ting, at jeg selvfølgelig tager med hjem, men så har jeg også lavet en rigtig god aftale med min fysioterapeut om, at hun tager kontakt til min fysioterapeut derhjemme, og ligesom fortæller mig, hvad vi har lavet her, og hvad det er vigtigt for mig, at der kommer fokus på, og hvor det er vigtigt, at de sådan ligesom går ind og understøtter mig.
Mm.
Og det er en kæmpe stor hjælp,
og
det er det på mange måder, fordi at ikke alene er den almindelige træning, og så altså en forventet effekt af det, men også fordi, at jeg faktisk står over for, skal have et møde om den nye reform på tirsdag i næste uge. Og det ved vi jo alle sammen godt, det kan blive en udfordring.
Ja, fordi det kan give færre behandlinger. Eller, nu siger du det her med, at du så kan opleve ude i praksis, at det er lidt af dig, der skal være eksperten og sige, hvad det er for nogle udfordringer, hvad er det egentlig, du har brug for, der bliver lavet?
Ja.
Så til de fyser, der er ude i praksis og ikke arbejder inden for et speciale, hvad vil dit råd så være til de fyser eller sundhedspersonale? Hvad vil dit råd være til, hvordan I mødekommer eller møder de bedste mennesker med sklerose?
Jamen altså det her, synes jeg, der næsten er altså oplagt, at de tager imod et tilbud, der er om uddannelse her.
Mm.
De kan jo komme på et træningsophold eller uddannelsesforløb herude.
Mm.
Hvis at der er, altså det er jo ikke kun sklerose, det er jo neurologiske patienter.
Ja.
Altså, og det har de jo typisk flere end en i en praksis.
Mm.
Så synes jeg faktisk, at man skylder. Vi betaler jo for at være der, eller ikke også? Mm. Altså, så jeg synes bare ikke, det er optimalt, men det hænger også sammen med, som jeg ser det, at meget fysioterapi er blevet konceptualiseret.
Mm.
Og så handler det faktisk om at få så mange igennem system som muligt, og det betyder, at man bliver sat i grupper ud på træningsstationer, på maskiner, og skal slide sig fra den ene station til den anden. Altså, det er heldigvis fået overbevist dem om, at det ikke er hensigtsmæssigt for mit vedkommende. Men vi ved jo alle sammen godt et eller andet sted, at
du vil have brug for
det
til
lidt
en.
Om, det handler altså faktisk lidt om penge.
Mm.
Så det er jo beklageligt for os, kan man sige.
Ja, det er klart. Ja.
Så jeg vil helt sikkert altså opfordre dem til at tage imod det, der er herude, men også at lytte til os, når vi har været her.
Ja.
Ja.
Ja, fordi I kommer med en masse god viden fra
det
et specielt
vi
da
selv
videnscenter.
I hvert fald. Ja.
Ja. Og I er jo også trods alt eksperter i egen krop.
Ja, ja. Lige præcis.
Mm.
Ja.
Super godt. Hvis man så tænker, jamen der er måske nogle fyser derude, som egentlig godt har den viden. Måske kan det stadigvæk være svært at møde mennesker med sklerose. Har du sådan et råd til, jamen hvad er det vigtigste, man skal have for øje i mødet med sklerosepatienter?
Det er virkelig svært at svare på, fordi det er jo helt afhængigt af, hvad den sklerosepatient lige døjer med.
Ja.
Altså, men at lytte jo først og fremmest, ikke? Altså,
så måske netop være opmærksom på, at det kan være så forskelligt, og at man netop skal lytte til det menneske, der sidder overfor en.
Fordi manglende forståelse for det er jo netop det der med, at de tror, at den hellige gral, den ligger i de der maskiner.
Ja.
Altså, ja.
Så one size does not fit all.
Ja. Ja. Nej, nemlig. Mm. Gør den ikke.
Super godt.
Ja. Og en anden ting, jeg godt også lige vil, pege på herude, det er simpelthen, at man bliver også introduceret til meget ny, både teknologi, men også forskning, nok. Men altså helt konkret, så bliver man jo præsenteret for nye behandlingsmetoder, og jeg har faktisk selv lige i dag fået grønt lys fra en bandagist om, at jeg er egnet til at prøve en molly-dragt af, som hedder.
Og det har vi lige snakket om med Jane, så det kan man jo lige, hvis man ikke har hørt den snak, så kan man lige hoppe tilbage og høre det.
Ja. Og det synes jeg er vildt spændende. Altså, jeg har selv brugt elektroterapi meget selv, og responderer godt på det, og hun mener faktisk også, fordi jeg er faktisk relativt stærk, selvom så det er meget spasticitet, jeg døjer med i forhold til, at jeg går sådan helt ekstenderet, når jeg går. Så, og det mente hun, at den spasticitet kan vi godt forvente, hun får taget af, ikke? Og at, fordi hun kunne godt være lidt bekymret for, at grund til, at jeg overhovedet kunne gå, var på grund af spasticiteten, og hvis den så blev taget bort. Men altså, nej, der er faktisk rimelig gode odds til et eller andet ud af det. Så, og det er jo også nogle ting, at man bliver bekendt med, jeg har ude at høre eksempelvis også bare andre indlagte, som fortæller om, hvad de prøver.
Ja. Og så spare med nogen lige til noget. Ja. Ja, der står samme sted. Fedt. Det lyder virkelig spændende med det forsøg der. Det kan være, at jeg skal have fat i dig en gang, når du har været en del af det, så vi kan høre, hvordan det går.
Fire uger efter, jeg startede på det,
Spændende.
Det er helt sikkert.
Så krydser vi fingre for, at det bare har rigtig god effekt. Mm. Så Karina, hvis du grundlæggende sådan her til sidst skulle sige, hvad er det, du synes, du har fået ud og får ud af opholdene her?
Jamen altså, det er jo et godt program til at gå videre med, og at troen på og motivationen for, at det kan gøre noget, det er bevaret.
Ja, super fedt. Tusind tak, fordi du lige ville tage dig tid til at snakke med mig. Det var det for snakken med Jane. Jeg håber, at I er blevet klogere. Husk, at I kan følge med lidt mere bag om podcasten på Instagram-profilen og LinkedIn-profilen. Jeg kan fortælle, at næste afsnit kommer til at handle om stress og stresshåndtering med Alexander, der har startet virksomheden Updrift. Tak for nu. Vi lyttes ved.